қырық жыл бойы үміттің жібін үзбедік. Көктемдер менен жаздарда өтті, күз келіп, қар ормандар мен қара жолдардан сарылып, оралмай қалған сіздерді біздер іздедік. Ұлы отан үшін азапқа қиып, көндіңдер, сағынған жардың түсіне түнде ендіңдер, әр көктем сайын жапырақ болып, ағашта, қыратқа гүл боп, бәйшешек болып, өндіңдер, батсада жара, сыр бермедіңдер тістеніп, жылап ояндық, қорқынышты біз түс көріп, сағыныштардай шемен боп қалған кеуде де, әр көктем сайын ораласыңдар құс болып. Қырық жыл өтті, соғыстан соңда сан қилы, қаншама ана боздағын ойлап, жан қиды, айналам толы, жайнаған жүзді сәбимен, сіздер қорған гүлдердің иісі аңқиды. Қырық кеп кетті, көктем мен күздің жазыңда, барсыңдар сендер сұлу қыздардың назында, барсыңдар сендер мұңлы әуендер қаншама аналар салған, балалар салған сазында.